Yaxshilikni bilmagan qoplon. Bir kishi bo'sh qopni yelkasiga tashlab kelayotgan ekan. To'satdan u daraxtlar orasida yarador bo'lib yotgan qoplonni ko'rib qolibdi. Qoplon boyiga kishidan:
"Xudo xayringni bersin. Meni o'z qopingga solib ol",
deb iltimos qilibdi.
"Meni yemaslikka so'z berasanmi?"
so'rabdi u. Qoplon "Ma'qul" degandek bosh qimirlatibdi. Shundan keyin boyagi odam qoplonni qopga solibdi-da, xuddi o'tin orqalagandek orqalab yo'lga tushibdi. Ko'p o'tmay qoplonni axtarib yurgan ovchilarga duch kelibdi. Ulardan biri yo'lovchidan:
"Birodar, shu yerdan o'tgan qoplonni ko'rmadingmi?"
deb so'rabdi.
"Yo'q, ko'rganim yo'q",
deb javob beribdi yo'lovchi. Ovchilar hech nimani payqamay o'tib ketishibdi. Shunda yo'lovchi qoplonni qopdan chiqarib yuboribdi.
"Hoy odam bolasi, sen endi mendan qutulib hech qayerga ketolmaysan. Men seni yeyman",
debdi qoplon.
"Nega endi meni yemoqchi bo'lib qolding, qoplon voy?"
so'rabdi qoplonni qutqargan.
"Axir men seni o'limdan qutqarib qoldim-ku. Nahotki hozir o'tib ketgan ovchilarning gaplarini eshitmagan bo'lsang, men bergan va'damni ustidan chiqdim. Sen bo'lsang, shartimizni buzyapsan. Mayli, agar meni yemoqchi ekansan, yur, sudlashamiz. Seni qon qarindoshlaring bizni masalamizni hal qilib berisha qolishsin.
Sudga uy hayvonlari bilan yirtqich hayvonlar yig'ilishibdi. Birinchi bo'lib sirtlon gapiribdi.
"Menimcha, bu odamni yeyish kerak",
debdi. Undan keyingi navbatda gapirgan hayvonlarning hammasi bir og'izdan
"Bu odam yeyilishi kerak",
deb qoplonni fikrini ma'qullabdilar. Nihoyat navbat maymunga kelibdi.
"Qani, menga ko'rsatchi, qanday qilib sen qoplonni halokatdan saqlab qolding?"
debdi u.
Yo'lovchi qopini ochib, ichiga qoplonni qamab olibdi.
"Yaxshi",
debdi maymun. "Ana endi qopni og'zini bola." Yo'lovchi maymun buyurgandek qilibdi.
"Ana endi bir marta unga nayza tiqib ol. Keyin menga ko'rsat. O'shanda men o'z fikrimni aytaman",
debdi maymun.
Yo'lovchi qopga nayza sanchibdi.
Yaxshilikni bilmagan qoplonni o'ldiribdi.
Shuning uchun ham qoplonni dumidan ushlama.
Ushladingmi?
Qo'yib yuborma", deyishadi.